Hele forrige forelesning brukte vi jo til å komme fram til lokal stivhetsmatrise for et dreid stavelement, for et strekk og sammentrykking av et dreid stavelement i planene. Og så var det jo meningen eller håpet da, at dere på veien til å utlede den formelen fikk med dere litt linjær algebra, litt repetisjon og litt nytt om linjær algebra. Litt eksempel på anvendelse av linjær algebra. Et stort eksempel på det. Men nå skal vi da se på bruken av denne matrisa i sammenkoblet systemer. Og i dag skal vi se på et forholdsvis enkelt eksempel som består av to staver som er koblet mot en vegg, kan vi si. En solid vegg her. Sånn i første omgang kanskje tenke på det som en solid fjellvegg, så kan vi kommentere litt det etter hvert. Men at det står, i en viss forstand, bomfast her. Og så er det en slags konstruksjon bestående av to staver her. En slags hylle eller et eller annet sånt å henge opp i. Ja, litt stort å være en hylle da, for den der er 1 meter. Og den der er kvadratroten av 2 meter, sånn at det er en 45 graders vinkel her, og en 90 graders vinkel her, ut fra veggen her. Og så tenker vi en ytre kraft her. Kanskje det var naturlig å tenke på seg den, at den gikk rett ned, at det var tyngden av et eller annet som hang her. Men for eksempel skyld så har jeg laget den litt på skrå da. Et eller annet som trekker det der hjørnet der ned, og vi skal finne trekk og stryk, strekk og forskyvninger og så videre for dette her. Og da har jeg, skal vi se, det blir litt. Gå med litt på størrelsen her, så jeg får det opp på siden her. Og så vil jeg da gå gjennom det på en måte som en oppgave. Men selvfølgelig med en del detaljer som man ikke normalt har med på en oppgave, og veldig mange delspørsmål her i forhold til hva som er mulig å få plass til på en eksamensoppgave. Men det første, vi skal sette opp på skjematisk form. Vi må nummerere noder og elementer, og skal også si litt på en måte å gjøre det på, som kan være hensiktsmessig. Og så skal vi da finne lokal stivhetsmatris for hvert av de to elementene, de to stavene, og samle de til en global stivhetsmatrise for hele systemet. Og så skal vi sette opp global stivhetsrelasjon, altså hvor vi da begynner å trekke inn last- og randbetingelsene. Skal da si litt generelt om last- og randbetingelser, litt uformelt i den sammenheng. Og skal vi regne ut forskyvningene, og så regne ut ukjente reaksjonskrefter. Og til slutt regne ut spenningen i stavene, så mye tid vi får til det, om vi skal inkludere en formel for å regne det ut. Og så får vi se om jeg rekker å ta utledning av den formelen, eller om vi må utsette det til i morgen. I morgen kommer det et eksempel til med 3 stavelementer og litt andre kommer inn litt andre ting her, men egentlig ganske, men på mange måter samme prinsippet. Så kan du si at det eksempel i dag og eksempel i morgen, det er jo på en måte kjernen av det som er pensum hvis du tenker eksamensretta her. Så kommer det litt ramme ekstra på slutten. Her liksom, skal liksom forestille en slags arbeidstegning her. Vi skal sette opp en skjematisk form her på dette her, som vi kan bruke da, som vi skal bruke da i forbindelse med utregningene her. Og det som jo ikke står på tegningen er for eksempel noen nummer på nodene og nummer på elementene her. Men de to stavene våre, de kan jo skjematisk tegne her hvis vi skal tegne på med en sånn node. Og så en sånn stav her, som litt sånn tjukkere bit her. Og så en node. Og så en som kommer på skrå inn her. Sånn blir på en måte skjematisk tegning. Og på den skjematiske tegningen til å begynne med, så tar vi ikke med rand- og lastbetingelsene. Vi spenner den ikke fast, eller legger ikke på en ytre kraft i første omgang. Det kommer først litt lenger ned i. Men det vi skal ha nå nummer. Altså vi må referere til disse her nodene og elementene med nummerering her. Og hvordan man da nummererer, det spiller i prinsippet ingen rolle. Som regel, I de fleste oppgavene så vil det være foreslått en nummerering her. Og fordelen med at hvis den nummereringen står på forhånd, jo hvis dere etter hvert skal studere løsningsforslaget mitt, så blir det senere likt ut på mellomregningene, men det spiller ikke noen rolle for sluttresultatet, hvordan vi velger å nummerere nodene her. Det er jo langt mindre opplagt hvordan vi skal nummerere disse nodene enn når det et linjært system, hvor de ligger på rekke og rad borte over, og vi naturlig nummererer fra venstre mot høyre. Her det jo, man kan kalle den 1, 2, hvis det noden her, node 1, 2, 3, eller node 1, 2 og 3, eller ja, hvilken som helst. Man kan egentlig alle mulige kombinasjoner av tall på 1, 2 og 3 som vi velger på disse her, vel nesten i utgangspunktet like naturlig. Jeg har noe her valgt, oppdaget jeg, så kikket på hva jeg hadde gjort i fjor med det samme eksempelet, da hadde jeg en annen nummerering. Da hadde jeg puttet node 2 borti der. Men nå, og så angrer jeg litt på at jeg ikke hadde gjort det hele veien, men da hadde jeg regnet ut alt sammen, så da tok jeg meg ikke tid til å gjøre det om igjen. Så det jeg har kalt den for 1, den for 2 og den for 3. Nå må vi sjekke at jeg ikke tuller med hva jeg gjør. Jeg har lagt opp til resten av forelesningen her. Sånn, der var det. 1, 2 og 3, ja, var på den måten der. Så da var det er altså et valg. Og så på tilsvarende måte så må vi da nummerere elementene her. Og så har vi noen vinkler her da. Kan vi i hvert fall få med at den 45 grader. Så tenker vi kanskje at vi ser at den horisontal den andre ut fra arbeidstegningen. Og så har vi noe E og A og L. Vi kan skrive opp. Men en måte vi kan legge inn dette på, dette en figur. Vi kan også legge det inn på en sånn tabellform. Og en sånn tabell kan se sånn ut. Vi har element. Skal vi skrive den svart. Node. Start. Og slutt. Og så har vi vinkel. Bruker jeg bare symbolet theta. Vinkelen. Og så har vi jo disse her parametrene E, A og L. Så kjenner alle de størrelsene der, så kjenner vi det som vi trenger for å bruke elementmetoden, og sette opp lokale stivhetsmatriser og sånn før vi kommer her på denne her. I stedet for theta så kan det i en del sammenhenger være vi trenger egentlig ikke å vite hva vinkelen theta er, vi trenger egentlig bare å vite hva sinus og cosinus den vinkelen er. I en del sammenhenger så ville kanskje valgt også å sette opp en søyle for sinus og en for cosinus her. Men det skal liksom være en tabell da. Her, node. Ja, A og L, det kan jo bare hente fra oppgaveteksten her, og da hadde jeg jo samme E, samme A og samme, på begge to, men forskjellige lengder. Og så var jo E med kvadratmillimeter og kilonewton, og A med kvadratmillimeter, så det var greit. Lengden jo i meter, så de må jo gjøres om til millimeter for å få samme lengde. Benevning hele veien her. Da går det av seg selv resten med benevningene. Men E var på alle tre 100 kilonewton per nei, på alle tre, det var jo bare to. Begge to. Arealet var på alle tre 1000, var ikke det jeg sa? Men lengden var litt forskjellig. På den første så var den 1 meter, som altså 1000 millimeter. Og på den andre så var den jo roten av 2 meter, som 1,414 et eller annet. Vi gjør om til decimaltall. Og veldig ofte så bruker vi tre gjeldende siffre her, så vi avrunder til 1,4, roten av 2 til 1,41, og ganger med 1000 så blir det 1410. Og så for element 1. Den starter i node 1 og slutter i node 2. Og vinkelen, altså vi må jo på en måte velge et globalt koordinatsystem her. Og det velger vi selvfølgelig, kan vi si, med x-aksen horisontalt og y-aksen vertikalt. Det ikke noen grunn til å gjøre noe annet i noen av de eksemplene vi kom på, tror jeg i hvert fall. Men man ikke nødt til det. Man kan godt legge x-aksen, opprinnelig x-aksen og y-aksen på skrå. Kan det være noen eksempler hvor det hensiktsmessig? Eller x-aksen oppover? Noe sånt, men vanligvis så legger vi det på vanlig måte sånn. Og det har jo noe med retninger her. For vinkelen her, det skal jo være vinkelen med den positive x-aksen. Og for node 1 så er det en 0 grader. Node 2, ja, så ser vi 45 grader naturlig ut. Men vi kan tenke litt på om vi skal velge det. Hvis vi nå ser på node 2, nei, element 2, som går altså fra 3 og 2. Det som ofte er hensiktsmessig er også å tenke på at det som har lavest nummer på noden her, at det er starten, og det som har høyest nummer er slutten. At den går fra 2 til 3, derfra til dit. Det ville vært et argument for oss å kalle den for 2 og den for 3 i stedet. At den går oppover, i stedet for at den går oppover mot høyre, i stedet for at den går nedover mot venstre. For det som er vinkelen her, egentlig, er vinkelen i startnoden. Eller poenget her, er at vinkelen her blir ikke 45 grader, men det blir den vinkelen der. Det blir for så vidt det hvis vi slutter inn på tegningen på sluttnoden nå. Det blir den vinkelen der. Mens hvis vi hadde tegnet, kalt det for node 2, så hadde vinkelen blitt 45 grader. Og da blir det 45 grader pluss 90 grader, 135 grader. Det er element 2, som går fra node 2 til 3. Eventuelt kunne vi sagt at den gikk fra 3 til 2 og hadde en vinkel på 45 grader. Det 225 blir det vel også. Det blir det selvfølgelig. Nå la jeg til bare 90. Ja. Nei. Nå vil jeg legge til 180, kanskje. Skal vi se hvor mange vi skal gjøre. Om man nå skulle gjøre den feilen i et regnestykke her, og kalle den vinkelen for 30 grader, nei, 45 grader, i stedet for 200, det var denne jeg skulle endre. I stedet for 225 grader, så vil det i første omgang ikke spille som noe som helst rolle. For forskjellen når vi legger til 90 grader på en vinkel, tar 45 grader, nei 180, tar 45 grader og legger til 180 grader, er at både kosinus og sinus bytter fortegn. Og i stivhetsmatrisa her, er jo kosinusen bare oppe i annen, om den da bytter fortegn, så det blir positivt uansett. Jeg synes det hørte ut som det ble litt... Mens C ganger S, jeg bytter både C og S fortegn, så skjer det jo ikke noe med produktet CS. Så egentlig så er det en veldig liten feil som stort sett vil bli oversett også ved rettingen her, hvis dette er kalt en for 45 grader. Det eneste stedet det kommer inn med det vi skal drive med, er når vi skal snakke om spenninger etter hvert. Da må vi være litt forsiktig, for da bruker vi at positiv spenning er strekk, og negativ spenning er trykk. og der vil vi kunne få en fortegnsfeil hvis vi ikke passer på litt her. For motsatt av trekk og strekk og trykk. Men det går jo an for så vidt også å ta en vurdering av det når man kommer så langt som at man skal regne ut strekk og trykk. Hensikten med dette her er at det her har vi på en måte på tabellform da, alt som er relevant her. Men tenk på å skulle putte inn dette i et dataprogram. Hadde klart seg med, for å si det sånn, for å sette opp stivhetsmatrisene. De tallene trengs, og ja, vi skal se, ta en liten kikk på. Jeg har gjort i Maple etter hvert, uten at vi skal legge veldig stor vekt på det, så har jeg laget en sånn liten sånn greie hvor jeg putter inn av disse her tallene her, og så kan jeg bare endre på de, så får jeg automatisk stivhetsmatrisa lagt inn. Jeg bare får lagt inn den tabellen der. Jeg har ikke laget det som et program, men jeg bare laget det en sånn serie med kommandoer, men jeg bare legger inn, gjør endringer her i starten. Den bruker jeg for meg selv når jeg kontrollregner oppgavene mine, for eksempel. At jeg har fått riktig stivhetsmatrise. Så det er jo, og det etter hvert, hvis dere da skal begynne med mer ordentlig med elementmetoden, for eksempel kurs til bokhalleru, så vil dere jo bruke dataprogrammer, og da er det jo på en måte de størrelsene der. Dere må få på en eller annen måte få lagt inn i dataprogrammet. Det vet ikke datamaskina. Det klarer ikke datamaskina å lukte. Men hvis dere vet det, og vet at det er en sånn trykk, og at det er denne varianten elementmetoden skal brukes, så klarer, så regner dataprogrammet ut resten. Ja, det må legge på RAN og RAN-betingelser og last- og RAN-betingelser i tillegg, selvfølgelig. Så skal vi da ha lokal stivhetsmatrise for hver av de to elementene. Og lokal stivhetsmatrise i to dimensjoner, det altså en 4x4 matrise, for da skal vi ha både x- og y-retning for hver av de to nodene. Tilsammen fire tall. Forskyving x- og y-retning i node 1, og forskyving x- og y-retning i node 2, og på høyre siden krefter i x- og y-retning i node 1, og krefter i x- og y-retning i node 2. Og da, når vi tar den første, den som lå horisontalt, så kan vi tenke, kan man egentlig gå tilbake og se på utledningen sist, for den er jo ikke rotert. Så kan man eventuelt se på den uroterte versjonen som vi hadde i mellomregningen sist gang. Men min erfaring er vel at de fleste uansett vil velge å forholde seg til den oppgitte formelen her, også i dette tilfellet her. Men da er altså teta lik 0 grader. Svart. Og da er cosinus til theta, det er den vi kaller C, den er 1, og S det er sinus til 0 grader, og sinus til 0 er 0. Så er det bare å sette inn C lik 1 og S lik 0 i formelen her, og jeg synes det kan være lurt her, siden det er tre størrelser som går igjen her, og regne ut C i annen, som er 1, C ganger S er 1 ganger 0, og S i annen er lik 0. Så det blir jo et tall og nuller å sette inn her. Og så har vi jo E over A ganger L. E var 100. Areal var 1000. L, dette var den horisontale staven, var 1 meter. 1000 millimeter. Og så ganger 4 ganger 4 matrisa. Og så kan vi sette inn, for C-an kan vi sette inn 1 da. Og der det står CS, eller CSA, eller CS, eller S-an, så blir det 0. Minus 1 i an. 0. 0. 0. 0. 0. Minus 1. 0. 1, 0, 0, 0, 0, 0. Det var egentlig den vi startet med forrige gang, før vi begynte å rotere på noe som helst. Vi tok et argumentasjon for at det var stivhetsmatrisa på et urotert element i planen. Og hvis vi ganger inn det tallet her, da, som vi selvfølgelig kan forkorte 1000 med 1000, så blir det Får jeg plass der, ja. Skriv det under. Vi går an å trykke sammen dette litt. 100, 0, minus 100, 0. Så en rad med nuller. Minus 100, 0. 100, 0. Og til slutt en rad med nuller. Og den kaller vi K med indeks 1. Og da er det litt dumt med skrivmåten her. Jeg har valgt den her som også har brukt på notatet, og så kaller den K. Den er også en matrise, så jeg prøver å lage litt sånn tjukk skrift på den, for vi kaller jo også ofte den der størrelsen her for K, det tallet her for K. Da bruker vi jo K uten tjukk skrift, da det er en skalar, et tall. Men så skal vi ha en referanse til at den gjelder for element 1, og da setter vi den 1 her. Vi kunne løst dette hele problemet her med at vi kaller den for K, den for K, må også bruke en stor K her, men vi skal bruke stor K, kommer til å bruke stor K til noe annet, nemlig de matrisene som har full størrelse i forhold til den globale matrisen. Element 2. Og da har vi C lik kosinus til 225 grader. Det er det samme som 45 grader, som er roten av 2 halve, bortsett fra at det er motsatt fortegn, minus roten av 2 halve. S er sinus 125 grader. Sinus til 45 grader er også roten av 2 halve. Når vi legger til pi, så blir det motsatt fortegn. Og så får vi C i annen. Minusen skal jo også opphøyes i annen, så det blir pluss. Roten av 2 halv i annen, det er en halv. C ganger S. Minus ganger minus, roten av 2 halv ganger roten av 2 halv, blir en halv. Og S i annen, minus roten av 2 halv opphøys i annen, blir en halv hele veien her. Og det ble pluss, så hadde vi brukt 45 grader, så hadde vi fått pluss roten av 2 halve her, og pluss roten av 2 halve, og det hadde blitt en halv på alle steder uansett. Så hadde det ikke skjedd noe gærent om vi hadde sagt at vinkelen var 45 grader i stedet for 225 grader. Det som jo er litt... Men det vi får da er EA over L foran. Og der blir litt, her blir det litt 100 ganger 1000... Delt på roten av 2. Det blir jo mye roten av 2 her. 1410. Og så fylle inn alle disse CS-ene. Og CA-en og så videre. Alle er en halv. Bare pass på fortegnet her. En halv, minus en halv, minus en halv. En halv, minus en halv, minus en halv, minus en halv, minus en halv, en halv, en halv, minus en halv, minus en halv, en halv, en halv. Bare sånn litt sidekommentar om denne her før jeg går videre. Litt sånn se på strukturen av matrisen her. Så ser vi at hvis vi deler den i 4, på den måten der, så har vi en matrise her, som blir positiv ledd hvis der vinkelen er i første kvadrant, 45 grader, eller i fjerde, tredje kvadrant. Så blir det positive tall her. Så får vi den samme matrise om igjen, bortsett fra negative tall her, bortsett fra motsatt fortegn her. Så får vi den opp igjen der, og så får vi den opp igjen der. Så den er liksom delt inn i 4 like biter her, eller nesten like da, pluss, plus, minus, minus, pluss. Så hvis jeg husker fra endimensionale fjærer, så var det jo k, minus k, minus k, k. Så det er på en måte den samme systemet som i den endimensionale fjærmatrisen. Det kan være litt greit å bare vite det, når man skal sjekke seter om man har fått lagt inn dette her riktig, ta et litt sånn rask kikk på det. En annen ting som kan legge merke til at dette en symmetrisk matrise. Symmetrisk matrise betyr at så har vi et tall et eller annet sted her, og så går vi 90 grader inn til hoveddiagonalen som ligger her. Like langt ut på motsatt side, så får vi det samme tallet hele veien. Nei, får vi det samme tallet, og det gjelder overalt. Og det gjelder ikke bare dette eksempelet her, men det gjelder alle stivhetsmatriser vi skal komme bort i den delen her som pensum. Det vil alltid være symmetriske matriser, og det kan også være litt lurt når man begynner å fylle inn noen tall her og sånt, fort å skrive feil. Sjekke om det faktisk en symmetrisk matrise man har. Det fort gjort å få en fortegnsfeil kanskje et eller annet sted. Og hvis man tar en liten sjekk på symmetrien, så vil man jo relativt raskt oppdage en sånn brudd i symmetrien. Ok, vi skal regne sammen dette litt. Dette blir jo 100 delt på roten av 2. Så blir en over roten av 2 et eller annet, og skal gange som en halv igjen. Og det blir sånn ca. 0,34. Av en eller annen grunn så gjorde jeg dette her i Maple, og så ba jeg bare Maple regne med tre siffer, og så gjorde Maple noen grove avrundinger. Så jeg fikk det å bli 0,32. Jeg multipliserte inn den. Så sjekket jeg etterpå at det var en litt dårlig avrunding. Det riktigere, vi skal først avrunde til 2 desimaler. Burde kanskje ha valgt 3 desimaler, 3 siffer. Vi skal bruke 2, det er ikke 0,32, det var en gang litt, det ble litt vel lite, 32. Jeg fant ut etterpå at hvis jeg hadde regnet riktig med to siffre her, så burde jeg korrekt avrunding til to siffre hadde vært 0,30, nei, hadde vært 34. Da burde jeg egentlig ha gjort det da, men så fant jeg ut at jeg hadde ikke å gjøre om alt sammen på grunn av en sånn såpass liten detalj. Og jeg hadde ikke helt tid til det. Så jeg lar den unøyaktigheten være med her da. For disse fire blokkene her. Nå ser dere, nei, 35,2, unnskyld, jeg skal ha tre siffer, ja. Her tullet jeg fælt, her tok jeg noe på hukommelsen som jeg slett ikke husker. 35,2 det jeg skal ha. Og det skal være 35,4, det var litt veldig grov. Ta den igjen. Veldig sånn. Ja, den står på numlokk her. Det jeg har. 35,4 skal det egentlig være. Egentlig 35,4. Men jeg regner nå med 35,2, for det hadde jeg begynt med. Tre siffer jo det jeg har sagt også, at det kan være passe i disse her oppgavene i matte 1. Tre gjeldende siffer i hovedsak. Det kan jo variere litt grann her, fordi for eksempel noen tall er over 100 og noen er under 100. Men her skal det ikke være minus. Her skal det være minus. Her skal det ikke være minus. Og så får vi prøve å få bort de der minusene som jeg feilplasserte der. Sånn er det skal være. Egentlig 35,4 hele veien. Som du ser her, jeg har kopiert inn fra Maple. Da ga Maple meg 35,2, og det var fordi at jeg ba Maple regne med bare tre siffer, og det var for å slippe å dra med en masse decimaler som jeg ikke trenger her. Lettere å se, det står 35,2, også masse tall. Litt mer oversiktlig, men så var straffen at han regnet med bare en decimal også i mellomregningene, og da ble det litt grov avrunding her. Ok, men da har vi finnet, altså første spørsmålet her, var jo å finne lokal strivhets- eller matriser for hvert av elementene, og her var for element 2, og her var for element 1, så da har vi det på plass. Fort gjort å gjøre noe regnefeil, men ellers ikke så veldig vanskelig når vi har den formelen klar. Og så skal vi da gå over til å se på den globale stivhetsmatrisa, den som gjelder for hele systemet. De lokale gjelder bare for ett og ett element. Og så skal vi se litt på strukturen her. Vi har altså disse her tre... tre nodene her, og tre elementene, nei, to elementene. Prøv å dytte det litt opp, så det ikke kommer utenfor. Og det som gjelder da, er at i hver node så har vi en x- og y-forskyvning, en x- og y-kraft, altså to koordinater i hver node. Og da... Og så skal vi ha på en måte et, altså da blir det to søyler. Altså hvis vi ser på matrisa her, som en eller annen i forløpig ukjent matrise, så skal den multipliseres med U1 og V1, som er forskyvingen i node 1, U2 og V2, som er forskyvingen i node 2, U3 og V3, som er forskyvingen i node 3. Og så skal det også komme inn en søylematrise med seks søyler der også, to kraftkomponenter der, to kraftkomponenter der og to kraftkomponenter der. Og da må jo dette her bli en 6x6-matrise. Skal det kunne multipliseres med den og gi en søylematrise med 6 rader. Og da generelt i to dimensjoner, så blir størrelsen på den ordenen til den kvadratiske matrisen, blir det dobbelte av antall noder. Det var jo lik antall noder i en dimensjon. Det er tre ganger antall noder i tre dimensjoner, men det skal vi ikke se nærmere på. Så vi får altså to her for hver her. Det vil si at node 1, N bruker jeg altså forkortelse for node, søyler for hver node her. Node 1, når vi skal multiplisere dette her, så skal den første her multipliseres med U1, pluss den andre multipliseres med V1, det skjer i node 1. Så skal det neste elementet her multipliseres med U2, og neste element igjen med U3, nei, V2, det skjer i node 2. Så skal det elementet multipliseres med U3, og det med V3. Så får vi en 6x6-matrise. Fyller ikke inn noe tall. 1, 2, 3, 4, 5. Altså bare lager sånne plasser til en 6x6-matrise. Og så gjelder det samme her. Det har egentlig da med høyresiden å gjøre her, at på høyresiden så kommer de to første radene her, så kommer kreften i node 1, så kommer kreften i node 2 i midten, og så kommer de to kraftkomponentene i node 3 ned i bånd. Og da blir radene da, som gir krefter. Dette er sånn at hvis vi tar radene her, så blir de to første radene i node 1. To neste blir kreftene i node 2. Multipliserer sammen. Og dette blir kreftene i node 3. Og det vil si at vi får sånne blokker her da, på 4 og 4. Som henger sammen med nodene her. For det har nå sammenheng med hvor skal vi plassere inn disse her lokale stivhetsmatrisene her. Jo, for denne her, den går fra 1 til 2. den K1. Det jo på en måte det som vi, hvis vi går tilbake til skjemaet her, som vi kan lese på skjemaet her. Den går fra 1 til 2, og den andre fra 2 til 3. Første element fra 1 til 2. Det vil si du skal bruke disse her hvor det node 1 og node 2. Node 1 og node 2. Og det de to første søylene, de to første radene, altså de 16 elementene oppe i venstre hjørne. Her skal den plasseres inn. Og så kommer vi den andre K2. Den går jo fra node 2 til 3. Bruk en annen fargekode på den da. Så den skal inn i node 2 og node 3. Som blir andre rad, og, nei, de to siste søylene og de to siste radene. Og fortsatt da, forløpig her, så blir dette her den ruta nedi der. Men jeg må ikke gjøre det for lettvint for å si det sånn, og tro at disse her alltid kommer nedover, nedover sånn pent og pyntlig over hverandre her. Her blir det nødt til å gjøre en vurdering, ordentlig vurdering om hvor disse her skal plasseres inn, og så se på hvilke noder som gjelder. Derfor burde jeg egentlig, for eksempel i fjor, så hadde jeg kalt den for node 1, den for node 2 og den for node 3. Det hadde vært uproblematisk med de 45 gradene her. Men hvis jeg hadde gjort det, så hadde jo den gått fra 1, 2, nei, det var den da som hadde gått fra 1 til 3. Men jeg kalte den for 1, jeg. 1, 2, 3 var nummereringen. Hadde den gått fra 1 til 3 i stedet, så hadde jeg kalt det for node 1 og det for node 3, så skulle jeg ha plassert node 1 og 3, node 1 og node 1, node 1 og node 3, node 1 og node 3, node 3 og node 3, da hadde den på en måte kommet i de fire blokkene i hjørnene her. Så det er ikke noen automatikk at den kommer sånn pent og pyntelig nedover som en trapp her. Det er jo en del av problemstillingen, en del av det dere skal være i stand til å finne ut av, hvor disse her matrisene skal plasseres inn. Hvis vi nå holder stigende rekkefølge, det anbefaler jeg at vi gjør helt konsekvent, holder stigende rekkefølge, altså den noden med lavest nummer først, og så den med høyest nummer, som går inn til hvert av elementene. Ikke lar den gå fra node 3 til 2, for eksempel. Da må vi passe på litt her, kanskje. Det er ikke sikkert det spiller noen rolle. Men vi holder stigende rekkefølge, så kommer de på en måte i samme plass her. Det vil si at de kommer. Vi får sånne 4x4-mønstre her også. Så er det de blokkene der. Skal her, node 1, node 1. Node 1, node 2. Node 2, node 1. Og node 2, node 2. Her. Så kommer de på en måte, det er på en måte å lime de inn oppe i venstre hjørne her da. Sånn som det er nå, så lime denne her inn nede i høyre hjørne. Det som ofte kan være hensiktsmessig, noen ganger synes man det er litt mye skriving, på den andre siden så kan det fort bli litt kluss med mye plussing og inn i en svær matris med en gang, det er også å lage noen mellommatriser her. En som vi kaller stor K1. Stor K for node 1. Og vi da lager en 6x6-matrise, som er det vi skal ha til slutt. Og så plasserer vi inn K1 på riktig plass, og det var oppe i venstre hjørne. 100, 0, minus 100, 0, 0, 0, 0, 0, minus 100, 0, 100, 0, 0, 0, 0, 0. Men så skal vi plassere dette her inn i en 6x6-matrise, og vi skal ha den altså oppe i venstre hjørne i den 6x6-matrisa, så da fyller vi på med nuller utenfor her. Så det er en måte som ofte kan være vel så hensiktsmessig som å putte disse her summene direkte inn i den store matrisa. Litt mer skriving, men på den andre siden, hvis det blir mange summer og sånt, så kan det bli veldig fort, veldig stort og stygt uttrykk med noen summer, og veldig lett å gjøre feil her. Nå har vi altså plassert K igjen inn her, og resten fylt ut med nuller. Så var det jo noen nuller automatisk fra K igjen. Og det samme med K2. Plass den 6x6-matrise. Må vi tegne litt større her da, for å få plass til alt sammen. Og da det jo den der som skal plasseres inn. Men den skal jo da plassere nede i venstre hjørne her, sånn som vi har valgt nodenummereringen. Den skal inn der. Så da blir det to rader med nuller til å begynne med, og to søyler med nuller til å begynne med. Så må vi fylle ut de. Null. Litt bedre plass til de nullene som kommer der. Og så litt større nuller her. Vi får litt bedre plass der det skal stå noen ordentlige tall. Og så fyller vi da... Der var jeg litt velraus med plassen, var ikke det? Skal ha fire, skal ha seks rader her. Lettere hvis man tegner på et ruteark som er med passende størrelse på rutene, og litt upassende størrelse med ruter her, for å bruke litt for stort og få plass til alt på en side hvis jeg bruker de rutene som er her. Og så er det 35,2 da, som går igjen. Den matrisen her, samme egentlig på en måte å lime inn denne her, på en måte å plassere den inn her da, kan vi si. En K2-matrise, om vi får gjøre det for hånd. 35,2, minus 35,2. Hvis det er litt vanskelig å se tallet, så er det jo 35,2 hele veien. Bare pass på fortegna. Og det vi gjorde når vi skulle koble sammen dette her, var jo på en måte å addere disse her matrisene her. Da, sånn vi gjorde i forrige uke med endimensionale systemer, så gjorde vi det på direkten. Da var det litt mindre matriser. Da var det 2x2 matriser, og ikke så mange elementer, var det lettere å holde oversikt. Så tok vi direkte og så la sammen der det skulle. Men når vi har gjort det på den måten her, så kan vi rett og slett bare ta vanlig matriseaddisjon mellom disse her. For da blir det jo å legge til null på de plassene hvor det ikke er noe overlapping. De plassene hvor begge har, det er jo disse her fire i midten. Det er ikke nok mange nuller. Nei, de fire er det som er i midten. Nei. 1, 2, 3. Nei. Det er den feil. De røde strekene her er feil, vet du. Den skulle jo ikke stått der. Den skulle jo stått. Den skulle jo hatt med en søyle med nuller her også. Det er en 4x4-matrise, den der vi skal lime inn. Men overlappingen, der hvor de ikke minst en av dem er nuller, generelt i dette, med denne oppkoblingen her, er jo i midten her da. De fire i midten. Her skjer det noe som ikke er summering av nuller. Nå er det ikke nok tilfeldigvis noen nuller her også, fordi det var et ikke-dreid element, men sånn... I prinsippet så kan jo alle disse her tallene være forskjellige fra null, hvis det, den der også er dreid. Det er jo her det skjer noe, ellers så blir det jo enten det ene eller det andre, for det er jo minst en av disse her null. Det vi altså gjør, er å sette at K er K1 pluss K2. Her har jeg da laget en fotokopi av, jeg skriver opp dette her, pluss den matrisen her, som jeg skriver med litt penere tall. Da brukte jeg jo rutene på arket her da, sånn, for i første omgang, for å få det litt penere, og så forminsket jeg det litt. Og lagde på, kopierte et hvitt ark og fotograferte det. Da fikk jeg det litt penere. Så er det rett og slett å summere de matrisene her. Og da er jo det å summere element for element, og de fleste stedene skjer det jo ikke noe. 100-0 skjer ikke noe særlig i første rad. Da kommer det bare fra første element, og i andre rad så er det bare nuller. I tredje rad så kommer det minus 100 pluss 0, 0 pluss 0, Og så kommer det her hvor det egentlig skjer den eneste egentlig multiplikasjonen her da, 100 pluss 35,2. Og så skjer det jo egentlig en addisjon der også, som i prinsipp ikke bare 0,0, men så var det en 0 her. Men likevel, fordi det var udreid element. Og så kommer disse her fra den andre matrisen. Og så var det vel ikke noe mer der, men så kommer i den raden der. 35,2, 35,2, minus 35,2, minus 35,2. Og enda to rader til, nå med minus 35,2, minus 35,2, pluss 35,2, pluss 35,2, minus 35,2, minus 35,2, pluss 35,2, pluss 35,2. Og her bør det lønne seg å ta en liten kikk da, at man ikke har regnet seg bort før man kommer hit. Og en ting først jeg anbefaler er å sjekke at det faktisk en symmetrisk matrise man har her. Det ikke noe brudd. Den lik den, og den lik den, og den lik den, og den lik den. Og det går forholdsvis fort å sjekke hvis man gidder å se til. Oppdager man veldig ofte. Man har gjort noe regnefeil, ikke minst noe fortegnsfeil. Nå var det pause før vi... Men nå har vi altså svart på spørsmål 2. Vi har funnet den globale stivhetsmatrisen. Så skal vi sette opp globale stivhetsrelasjonen da. Vi skal trekke inn disse her last- og randbetingelsene, altså lastbetingelsen her at det står at det en ytre kraft her som virker i den noden, og så det noen randbetingelser som sier at den spent fast i veggen der og der. Men først bare si noen få ord om opplagringstyper, så ikke noe hovedpoeng her. Men hva mener jeg med at den spent fast i den der hjørnet der? Det som vil skje her når det begynner å komme en kraft på her, jo at denne her, ikke minst, vil komme til å bli litt sammentrykt. Og dermed så vil jo den det vil jo den, for eksempel den horisontale, ja, den veien blir jo sett fra deres synspunkt, vil jo måtte bøye seg ned bitte lite grann for å få til det. Den vil gå litt ned. For det første så vil jo kanskje ikke disse vinklene stemme akkurat med 45 grader lenger. Det bryr vi oss ingenting om, fordi at de forskyvingene her, det snakk om millimeter, og her det snakk om meter. Så det blir helt uvesentlig, uvesentlig her, så vi bryr oss ikke noe om disse her 45 gradene før eller etter vi har lagt på lasta, for å si det sant. Men siden vi nå ikke driver med nedbøyning, så tenker vi på en måte at disse her stavene ikke kan bøyes da. Hvis den da satt helt bom fast i hjørnet her, ikke fikk bevege seg i noen retning, og så lar den seg ikke bøye, ja, da får du ikke skjedd noe da. Den må jo kunne ha noe frihet til å bevege seg bittelitt opp og ned, bare bittelitt rann. Og det man da tenker seg, og det vi skal tenke oss i den typen oppgave vi driver med her, men som kan bli annet i andre typer, andre anvendelser når vi begynner med nedbøying og sånt, det skal ikke vi drive med, det at vi tenker på i første omgang dette på en måte som et hengslet lager. At vi tenker på en måte her, at den sitter fast, bare en heng, altså en sånn, tegn og sand kanskje. Her kan den rulle fritt opp og ned. Grunnen til at den da ikke bare ramler ned av sin egen vekt, det jo selvfølgelig at den støttet opp av den under her. Tar bort den staven der, så vil den der bare ramle ned. Dette her prøvde jeg en gang, og så prøvde å starte først med bare ett rotert element, så jeg ser hva som skjedde da. Det jeg endte opp med da var jo et selvmotsigende ligningssystem, og grunnen til det var at det hadde en som bare spriket, hang rett opp i lufta, og det gikk ikke. Den ville bare dette ned, for den ikke hang fast oppi der. Så det på en måte disse her som holder hverandre på plass nå. Nå det vel i praksis vanligvis ikke et sånn hengsel her, for vanligvis det et noe mer solid feste enn et hengsel, men allikevel relativt at det, vi tenker oss at det feste ikke bidrar noe vesentlig til å holde denne her på plass da, i forhold til den støtten her, at det den støtten her som holder den der på plass, og ikke den hengslinga der, neglisjerer bidraget fra den koblinga der. Dette en litt motsetning da til om dette her skulle stått helt bom fast. Derfor fikk den jo ikke bevegt seg i det hele tatt. Men hvis den lar seg bøye, så går det jo. Så i forbindelse med nedbøying og sånt, så er det absolutt aktuell type opplagring. Det jeg tenker på da er på en måte noen der sviktbrett, sånn stupebrett. Den står her. Så står det der stupebrettet på en måte helt fast, og så står jeg her og så skal stupe ut i her. Til sånn bassenget her. Da vil den bøye seg altså. Men den stupebrettet vil da sviktbrettet vil stort sett være horisontalt fortsatt i her hvor det noe sånn festet opp, men så bøyer den seg ned. Men så skal vi, men noe som kan være aktuelt i oppgaver, det som jeg tror heter rullelager. Og det er hvor den kan bevege seg i en retning, men bare i en retning. Og det kan vi tenke oss her. Man tegner vel, tror jeg, som en sånn hjul under her. Og så kan bevege seg i den retningen der, men ikke, ja, det var litt dumt, det kom litt opp på hverandre. Den kan bevege seg i den retningen der. Horisontalt, det behøver ikke være horisontalt, det rullelagret kan ligge på skrå, eller vertikalt. det som lettest å tenke seg da, jo noe som ligger på en, skal vi si, ligger på en fast fjellgrunn, ligger løst på en fast fjellgrunn, så kan det skli litt mot den fjellgrunnen, litt frem og tilbake. Det jo snakk om millimeter her. Men det kommer for ikke beveget seg nedover, for der det solid fjell. Og så vil det i praksis ikke bevege seg oppover, fordi det tenk på det noe tyngd og sånt da, som ligger oppå her, som holder det nede, så det uansett ikke aktuelt at det går oppover. Og det kalles altså rullelagring, at det kan bevege seg fritt i en retning. Nå, når jeg i oppgaver og eksempler her sier at det sitter fast, så tenker jeg egentlig da på hengsla lager. Og i forbindelse med randbetingelse så betyr det at det ingen forflytting, det vil si at alle une, eller alle forskyvingene, er null. Mens i rullelagring, så det, hvis det en horisontal rullelager, så altså de vertikale forskyvingene null. Men ikke de horisontale. Nei, jeg skal nøye meg med å si det, og sånn vil det være i de oppgavene og de eksemplene vi ser på. Fikk litt kjeft av Bokalru, fordi man så litt på hva jeg hadde gjort her, at jeg ikke hadde sagt noe om den der opplagringstypen. Jeg hadde ikke tenkt over en gang, for han påpekte det. Så jeg måtte si litt om det, men jeg tror jeg får vel at han må si det mer ordentlig. Ja, her har jeg puttet de opp. Jeg bør heller ta den som jeg hadde på forrige side, tror jeg. Den var mer grei å flytte på. Begge to. Vi har en global stivhetsmatrise som vi har regnet ut i tidligere. Så skal vi sette opp stivhetsrelasjonen. Og stivhetsrelasjonen, altså et ligningssystem med stivhetsmatrise som koeffisientmatrise. Og så skal vi ha forskyvingene her. Og så skal vi ha kreftene her. Og nå snakker vi om yttre krefter. Altså de kreftene som ligger, skal vi si, påvirker systemet utenifra. Ta forskyvingene. Da har jeg altså sagt, og nodenumrene var 1, 2 og 3. Node 1, her står den fast. Altså et rullelager egentlig da. Nei, et sånn hengsla lager. Men det skjer ingen forskyving der. Og det vil si at forskyvingene i node 1, den er null. Både i x- og y-retningen. Og her kommer forskyvingene i node 1. Og så er det det hjørnet oppi der, og der vet vi forløpig ingenting om hvordan den forskyves. Det er det vi skal finne ut av. Så de må vi da bruke bokstaver på. De er ukjente. Og da kaller vi det gjerne u for x-retningen her. Og som en indeks som tilsvarer at det node 2, med en vertikal forskyving V i node 2. Og i node 3 igjen så står den fast. Ingen forskyving, hverken i horisontal eller vertikal retning i node 3. Og her skal vi ha kreftene. Og i 1 og 3 her hvor den sitter fast i veggen, så er det jo ukjente krefter forløpig. Men i node 2, så er det jo oppgitt hvilken kraft som virker på node 2. Så det kommer da i midten. Minus 100 og minus 200, det er tredje og fjerde rad. Der kommer kreftene i node 2. Og så er det reaksjonskreften i node 1, som forløpig er ukjent. Jeg bruker litt tungvind kanskje, dobbeltindeks her. F1 for node 1 og x for x-retningen. F1 for node 1 og y i y-retningen. Og her node 3 i x-retningen. Node 3 i y-retningen. Da har vi stivhetsrelasjonen. Og sånn som det står nå, så er det jo 6 ukjente, 2 ukjente forskyvninger og 4 ukjente krefter. og det seks ligninger. Så det ser jo for så vidt lovende ut at det bør kunne løses, og det står også etter det ideelle mønstret her, at i hver rad så det enten en ukjent kraft eller en ukjent forskyvning, men ikke begge deler gjennom samme rad. Da går dette her veldig greit. Så dette her var altså stivhetsrelasjonen. Har vi svart på det? Spørsmålet? Og så var neste spørsmål, regn ut de ukjente forskyvningene. Presisert som spørsmål, men det vil være standard måten vi skal håndtere disse ligningssystemene på, både her og ganske ofte, hvorvidt alltid, kan ikke jeg nok om elementmetoden til å kunne si noe om, men i hvert fall alltid i de situasjonene som innenfor pensum, så starter vi med å regne ut forskyvningene, skal regne videre. Altså vi finner de ukjente U-ene først, og så finner vi de ukjente F-ene etterpå. Ja, nå var det ikke meningen at den skulle stå der egentlig. Den kommer inn etter hvert. Men det som de ukjente forskyvningene, da bruker vi der hvor det de kjente kreftene. Kjente krefter. Og det i dette eksempelet her i tredje og fjerde rad. Da bruker vi tredje og fjerde rad. Og for å få fram tredje og fjerde rad, så må vi bruke tredje og fjerde rad herfra også. Og så setter vi opp det ligningssystemet hvis vi bare konsentrerer oss om det, og så må vi ha med hele søyla her. Det spiller jo for så vidt ingen rolle her, for det blir jo den ganger den, det blir minus 100 ganger 0. Men ikke dropp det helt automatisk, for det kan hende at det kjente forskyvninger her som noe annet enn 0. Vi har vel allerede sett noen eksempler på det, kommer vi til å se noen eksempler eller oppgaver, hvor det kjente forskyvninger som ikke null. For eksempel hvis det trykt sammen innspent elementer på en eller annen måte, så kan det være kjente forskyvninger, men at de kjente forskyvningene ikke null. Og da blir ikke disse her automatisk nulla ut. Da kan det bli konstanter. Men ikke her. Den ganger den. Pluss. Den ganger den. Pluss. Den ganger den. Pluss den, ganger den, pluss den, lik høyre side her, i den raden som minus 100. Og så tilsvarer neste raden, da blir jo 0 ganger 0, 0 ganger 0 to ganger, og så blir det 35,2 ganger U2, pluss 35,2, ganger V2, minus 35,2 ganger 0, minus 35,2 ganger 0, og det skal være lik minus 200. Og så ordner vi opp i det ligningssystemet. Stort sett det også bare ta bort alle de ledda som null, da, ganger med 0. Det var samlet konstanter på høyre sida, men nå vil det automatisk være med konstantene på høyre sida, men det kunne blitt noen konstanter inn på venstre sida hvis noen av disse kjente une forskyvningene var forskjellige fra 0. Men her blir det da stående 135,2 ganger U2 pluss 35,2 ganger V2 lik minus 100. Og den andre ligningen 35,2 ganger U2 pluss 35,2 ganger V2, og det skal være minus 200. Og da har vi to ligninger med to ukjente som vi kan løse på mange mange forskjellige måter, med kalkulator, med Gauss-eliminasjon, med inversmatrise, eller hva vi nå måtte foretrekke. Vi ser om vi ikke har løsningen klar her på neste side. Nei, det ikke. Men det en og minus... Ja. Jeg tror jeg gjemte den her, så de vet du. både exakt, regne ut Maple, både med eksakte verdier og med sette to streker under den her da, for det var forskyvningen vi skulle regne ut løst i Maple har jeg gjort her da. Så ser jeg litt forskjell på de løsningene her. X, den var jo grei, den ble 1. Også, nei, nå har jeg brukt X og Y da, i stedet for U2 og V2. Det litt kjappere å skrive inn i Maple der. X og Y i stedet for X. Men dette altså U2, V2. U2, V2. U2, V2. Her har jeg regnet ut eksakt med eksakte verdier. Og så ser jeg at det litt forskjell på den der forskyvningen her, som minus 6,68, mens med eksakte verdier så blir det minus 6,66. Så det den der avrundingen jeg gjort underveis her da, som gjør at det blir litt grann forskjell. Men det har ikke noe stor betydning. Det såpass lite. Det vil si, forskyvningen her går altså 1 mot høyre, med sterkt overdrivet tegning her. Jeg kan bruke grønn her. 1 mot høyre og minus 6 oppover, det vil si minus 6 nedover. Så vi får en forskyving som går på skrå nedover mot høyre. Den går litt utover, faktisk. Men den går nedover, det var jo lett å forutse når vi får en kraft som i hovedsak virker nedover. Kanskje ikke fullt så lett å forutse at den der kraften går mot, at den vil gli ut mot høyre i stedet for å gli innover, siden kraften virker litt innover, men det har jo noe med hvordan ting er koblet sammen og sånt her å gjøre og virke på hverandre. Dette her er jo veldig overdrivet tegning her, altså for dette her er jo millimeter. 1 millimeter. Exakt. Og dette her er jo minus 6,6 millimeter, eller minus 6,8 millimeter, nei, minus 6,68, eller minus 6,66. Egentlig er det 6,6 som er det riktigste, men 6,8 vi får ut fra de tallene jeg putter inn her. Så den forskyver seg 1 millimeter mot høyre, og en drøy halv centimeter nedover. Så det er jo ikke mye den forflytter seg. Skulle regne ut de ukjente kreftene. Og det vi da kan gjøre er å sette opp igjen stivhetsrelasjonen. Venstre side i hvert fall av stivhetsrelasjonen. Bortsett fra at nå putter vi inn de tidligere ukjente U-ene. De var jo ukjente her, men nå har vi jo løst ligningssystemet, så nå er de ikke ukjente lenger. Nå vet de hva de er. Helvendigvis 1 og minus 6,66 millimeter, også de som vi har kjent fra før. Og så har jeg regnet ut det matrisproduktet der, og da finner vi alle kreftene. De to i midten, de vet vi hva er. De var ved minus 200 og minus 100. Nei, minus 100 og minus 200. Men, så det er... sånn at det måtte eventuelt være for en kontrollregning her. For litt se at det har regnet riktig, og så se litt hvor mye den der avrundingsfeilen blir da. Vi vet hva svaret skal bli, minus 100 og minus 200. Men de to andre kan vi regne ut. Nede de fire andre. 100 ganger 0 pluss 0 ganger 0 minus 100 ganger 1. Pluss 0 ganger noe, pluss 0 ganger noe, pluss 0 ganger noe. Her får vi bare nuller i andre rad. Og disse her var kjent fra før. De behøver vi ikke regne ut, enten eventuelt som en kontrollregning. Og så kommer det nederste her, 0 ganger 0, 0 ganger 0, og så får vi minus 35,2 ganger 1. Minus 35,2 ganger minus 6,66. Og det blir se. Jukse litt. Nei, kan ikke jukse litt en gang. Jeg har noe. Her har jeg fasiten, vet du. Nei, det ikke. Det ikke mer fasit her. Vi får ta det. Tredje rad, fjerde rad, femte rad det. Det de to I midten. 35,2 ganger 1 pluss 35,2 ganger minus 6,66. Og da blir 35,2 ganger minus 5,66. Det skal jo, det tror jeg vil gå opp ganske pent her. Det vil bli 35,2 blir 200 minus 200. Så vil det bli minus 5 ganger 35. Det blir 150-175. Jeg tror det skal bli minus 200 akkurat hvis vi ordner opp I avrundingsfeilene. Og sjette rad. Minus 35,2 ganger 1. Minus 35,2 ganger minus 6,66. Men skal 135,2 på den ene der? Nei, skal det ikke. Det blir det samme med motsatt. Den gjør det ikke. Det blir minus 7,66. 200 og... Nei. Minus... Nei, det blir pluss på den da. Skal gange med minus. Her blir det pluss. Så blir minus og minus og pluss. Ja, det blir motsatt fortegn, for da blir det pluss på den, og minus på den, og her blir det, ja, så det blir motsatt fortegn. Sjekk om det ser fornuftig ut. En ting vi har at summen av kreftene skal være null, for det systemet I ro. Det ble det ikke, for her var det veldig mye negative tall. Den blir også pluss 200, ja. Ja, ah, stemmer visst. 200. Ja, for da blir det minus 200 I negativ og pluss 400. Ja, da blir summen av kreftene null, som det skal være. Selvfølgelig med avrundet tall, så kan det bli litt grann avvik fra null her, men sånn, I forhold til størrelseordene, så skal summen av de kreftene bli null. For det summen av alle ytre krefter. Når systemet står I ro, så må summen av alle ytre krefter være null. Slik så blir det et akselererende system. Den det den. Jeg skal minus på begge de, ja. Minus og minus, da blir det minus på begge ledda. Minus og minus. Og her, men her, hvorfor blir det her? Åja, så det minus på begge, ja. Riktig. Minus på begge, og det det samme. Ja, det blir jo samme, da blir det akkurat samme regnestykke på begge to, da. Ja, så enkelt var det ikke. Skal vi se. Her har jeg prøvd å tegne inn litt. Kom litt utenfor bildet. Se litt rimeligheten I svaret her. Dette her kraften på node 1. Den minus 100, 100 mot venstre, og ikke noe vertikal kraft. Og det klart at den kraften som denne her skyver da på, eller egentlig ytre kraft, så det den kraften som veggen har mot, mot staven, den minus 100. 100 i den retningen der, 100 kilonewton. Det må jo være horisontalt, så det var jo forutsigbart, for det må jo på en måte, det jo kraft, det jo staven her som formidler, som trekker gjennom kraften her, det ikke noe annen ytre kraft. Og den, den går den veien, fordi at det kraften fra veggen, veggen drar inn, dette her dras jo nedover, da blir det jo et drag her, den blir jo dratt utover på en måte hvis vi får, får noe vekt på den her, det jo lett å skjønne sånn praktisk, ikke det? Så jeg har en bokhylle som ser sånn ut. Den blir litt overbelastet, så, så hvis den ryker her oppe, så ryker den med at den detter ut. Ikke, ikke med at den blir trykt inn. Men da er det der oppe han vil ryke, sannsynligvis, boken i det festet. Og at den minus 100 egentlig ikke så rart heller, for du har en ytre kraftkomponenten her minus 100. Og den må jo da på en måte bli... det må jo på en måte veie opp mot den minus 100 her. Den kan tenke litt om. Litt mer, mindre opplagt kanskje på den der på i node 3. 200-200. Jeg tegner den feil vei. Nei, det reaksjonskraften i node 3. 200-200. Pluss her, oppover her. Men i hvert fall er det samme, samme x- og y-koordinat, fordi at den ligger jo langs, i retning langs staven, 45 grader. Da blir x- og y-koordinaten like, ikke sant, i en kraftkomponent oppover der. Det er reaksjonskraften fra veggen, og så vil du ha en motkraft, motkraft her, for å holde den i ro, som vil virke oppi der, som da vil være minus 200, minus 200. Og hvorfor det må bli sånn da, kan man se på kraftparallelogrammet her. Du har en kraft på 100 her, minus 100, motkraft på 100. Og så har du en kraft langs staven, som til sammen skal balansere den ytre kraften her med et kraftparallelogram. Litt sånn mekanikktolkning her. En praktisk tolkning av dette her ville selvfølgelig vært disse her reaksjonskreftene her. Nå sa jeg at dette stod bom fast i en fjellvegg, og vi bekymret oss ikke om festet her. I virkeligheten så er det kanskje akkurat festene vi bekymrer oss for. Så, så da sånn rent praktisk, men ikke, ikke dette faget her, så vil vi jo sette tåler. Tåler denne festet her et drag på 100 kilonewton? Tåler dette her et trykk på 200-200? Altså 380 kilonewton, 45 grader inn. Tåler veggene dette her? Tåler festene dette her? Altså, hvis man visste noe om festene og visste noe om veggene og så videre, så kunne man jo gjort noen vurderinger videre på det. Men den typen vurderinger er jo ikke innenfor det vi skal drive med her i matte 2. Men det er jo absolutt det som er relevant, eller det er absolutt relevant i praktiske anvendelser. Det var jo et feste som røyk. Det var jo et sånt skjøt som røyk et eller annet sted i denne brua som datt ned Gudbrandsdalen i vinter. Og da er jo de kreftene, reaksjonskreftene som er relevant for det, om den der festet var dimensjonert for de reaksjonskreftene som kom inn der, og som da ikke var. Da var det nok ikke festet som var feil på, men det var nok feil regnet på reaksjonskreftene. Skråstaven, inkludert en formel, spørsmål vi rekker det. Nå skal vi da se på spenningen på, jeg tar bare en av stavene, jeg tar den på skrå, den som får tydeligvis får et trykk på seg. Det er to måter å tenke på det. Vi har jo regnet spenning, definert spenning som kraft dividert på tversnittsareal, hvor kraften er kraften på staven, og om vi da tar det siden den står i ro, om vi har kraften på venstre eller høyre siden, så er forskjellen på det at vi må passe på fortegnet, så jeg skal bare skrive pass på fortegn. Trykk er negativ. Spenning, strekk, er positiv. Spenning. Så hadde vi en annen formel her, som var Hooks lov. Spenningen er proporsjonal med tøyninga. Proporsjonalitetsfaktoren er elastisitetsmodulus. Og relativ spenning er U2 minus U1 delt på L, og så har jeg satt på noen hakeparenteser på indeksen her. Grunnen til det at nå det ikke sikkert at det skal være i node 2 og node 1 egentlig. Det bare hvis staven går fra node 1 til 2. Men det kan jo være stavene går mellom andre noder. Men det jeg mener med dette her node 2 og 1 i forhold til staven, for å si det sånn. Altså sluttnode minus startnode. Og hva som sluttnode og hva som startnode, det kommer an på hvordan vi har nummerert nodene. Men det høyeste tallet som indeks der, og det laveste tallet som indeks der. Her kan man gjøre det. Vi kan jo nå gjøre en sånn ren mekanikkvurdering her. Se hva slags krefter virker her. Og der var det jo reaksjonskreftene her nede, som var 200-200 her. Men det vi interesserte jo da kraftkomponenten langs staven, det den som trykker her. Men kraftkomponent langs staven her. Vi ser nede her. Så har vi en trykkraft da. Omgivelsene i veggen trykker på staven her. Med 200 og 200. Lokale krefter her. Ja, den ser vi at den må jo ha størrelsesorden 200 ganger roten av 2. Jeg skriver bare 200 ganger roten av 2. Ja. Det må jo være kraftkomponenten der, uten å gå via dreiningsmatriser og greier her. Det i venstre ende. Det var node 2. Det var startnoden, det. Den trykker inn. Så den bidrar til så den motkraften som virker opp her langs staven da, for å holde den i ro, den må jo da bli minus på størrelsesorden minus 200 ganger roten av 2. Så da får vi sigma lik minus 200 roten av 2 dividert på tversnittsarealet som var 1000 millimeter kvadratmillimeter for minus 2 roten av 2 delt på 10. Jeg har ikke forhåndsregnet dette her. Minus 2 roten av 2, det blir 2,8 cirka. Minus 2,8 tusendeler. Minus 0,028 ble det riktig antall nuller. Ganger med 10, nei, det var enda 0, tror jeg. Sånn cirka. Som en måte. På enkle systemer så er nok dette den kjappeste måten å gjøre det på. Men for det første her må vi passe på å tenke litt på fortegn, og vi må på en måte finne disse her indre kreftene egentlig i den situasjonen for å bruke den formelen der. Vi må finne indre kraftkomponentene langs staven. Med litt enkle systemer så klarer vi det med et forholdsvis enkelt resonemang, sånn som jeg gjorde her. Men det som er mer hensiktsmessig er egentlig også å bruke den her. Men ja, altså strekket her, ja, skal vi se, det var ikke helt riktig her, det var sånn vi definerte i en dimensjon, dette gjelder i lokale koordinater. Det å bruke den formelen der, for det vil ende opp med en formel som vi, skal vi si, automatisk kan plugge inn. Jeg tror jeg begynner med å sette opp formelen, så får vi se om det blir noe tid til oss blir tid til å utlede den, eller om vi får putte det inn i et annet. Det burde jeg kanskje ha gjort på forhånd her. Men hvis vi går til elementmetoden, så har vi noen formler her. Formler om stavelementer. Her står det en formel som vi kan bruke. På den formen her, uten COS i den utgaven her, vil vi vanligvis si den som sånn CS-formel. Bare fotografere inn den. Oi, sånn. Hva drepte jeg der? Forhåpentligvis ikke den der. Nei. Den spänning, den formen där på en eller annan måte vill vara uppgitt hvis det är spørsmål om spänning i här. Och här har jag brukt stora ur i formen som jag skriver sånn som står här då, och det är för att det är i snackar om globala koordinater, alltså vanliga xy-koordinater. Vi kan jo se her, hvis teta er 0, hvis det er en horisontal stav, så blir jo cosinus teta lik 1, og sinus teta 0. Da blir det minus 1 ganger den, som er x-koordinaten for spenningen i starten, pluss 1 ganger den, som er spenningen i, ja, som er forskyvningen av x-retningen i slutten. Og grunnen til at det er minus på den er jo at en positiv virkning her, den klemmer jo sammen stav. Så en positiv forskyvning her, den strekker jo ut stav. Bidrar til utstrekking. Men det var og så blir det jo null. Ikke noe virkning fra disse her. Men først bare se hva dette her var, og her er det egentlig vi da må passe litt på vinkelen, at vinkelen var 135 grader, nei, 225 grader. Her er det vi får fortegnsfeil hvis vi bruker den andre. Tror vi det? Ok, minus roten av 2 halve. S er lik sinus teta, er lik pluss roten av 2 halve. Når vi bruker den, så setter vi inn elastisitetsmodulen, som var 100, var det ikke det, eksempelet her? Nå sjekker vi det. Her har vi, E var 100, ja. E, dividert på lengden av staven, og dette var jo den som var roten av 2 ganger 1000 millimeter. Det er 225 er vel det vi får, ja. Og så ganger med minus cosinus theta, minus roten av 2 alle, pluss minus sinus theta. Men det blir pluss på begge de, siden det blir minus på både cosinus og sinus. Så blir roten av 2 halve. Oi. Roten av 2 halve, roten av 2 halve, og så kommer det minus cosinus, så kommer pluss cosinus som er negativ. Pluss sinus som er negativ. Ganger forskyvingene, og i startnoden var U2 her. Okay, vi hadde 2 der. Nei, vi hadde 2 der. 2 der hadde vi, ja. Så det er sluttnoden, vi får sluttnoden her, for den gikk. Vi hadde jo nummerert det, nodene, sånn at dette var node 1, 2 og 3. Den går fra 2 til 3. En vinkel på 235 grader. Og da er det 2 som er startnoden, og 3 som er sluttnoden. Og så havner de helt utenfor her, på et eller annet mystisk vis. Så da var det altså den sluttnoden. Og dette her er startnoden, hvor vi hadde de forskyvingene ved x-retningen på 1, og y-retningen på minus minus 6,66, var det ikke det? Bare 1 over roten av 2 ganger 10 nevneren, etter å få kortet bort et par nuller. Og så skal det multipliseres. Her er det et matrisprodukt. Roten av 2 halve ganger 1. Minus roten av 2 halve ganger 6,66. Minusen kommer altså fra forskyvningen. Minus roten av 2 halve ganger 0. Minus roten av 2 halve ganger 0. Siste gir jo ikke noe bidrag. Da blir det 1 over roten av 2 ganger 10. Kalkulator her, men vi ser jo at vi får forkortet bort med roten av 2 her. Og så blir det roten av 2 halve ganger minus 5,66. Minus 5,66 tjuendeler. Det. Ja, ja, minus 5,6 delt på 2 blir jo 28. 56 delt på 2 blir jo 28, så det passer jo med siffrene her. Og så blir det en minus. Og så får vi passe på. Passe på å få riktig antall nuller. Det blir 10 deler da. Minus 0,028. Så jeg hadde vel en 0 for mye her, hadde jeg ikke det? Jeg mente minus 5,66, for det står en 1 her da. En 1 her. Sånn. Vi kan der. Kan vi 1. Setter jeg roten av 2 alle utenfor som er som felles faktor, så er det 1 minus 6,66, som blir minus 5,66. Blir det. Da er det 0 for mye her, stemmer det? Ja, for det blir minus 2,8 delt på 1000, blir 0, hva? 0,028, ja. Ja, det var det jeg mente. 0,28, for da er jeg enig med meg selv på disse to forskjellige måtene å regne ut på. Dette skal vi komme litt mer tilbake til, for bør vi også få en liten utledning av den formelen her. Det tar vi etter hvert. Her. Men så er det at spenningen tåler disse her materialene, den spenningen der, og det tror jeg vel, så vidt jeg husker fra disse her eksemplene vi hadde tidligere, at det her var jukselappen min, ja. Men her hadde vi stendet, her manglet vi stend 0. Her ble det så 0 for lite. Men det er et spørsmål da, selvfølgelig, om det er stavene tåler i seg spenningen her. Det tror jeg kanskje ikke de gjør. Det var en annen sak.